Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069-23-22-13 i pozivom na broj 041-231-633.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, evo nas u novom izdanju emisije Pitajte sveštenika na ovu nedjelju po Krstovdanu. A večeras će na naša pitanja odgovarati na našu radost protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Oče, blagoslovite i dobro nam došli.
Bolje vas našao. I vas da vas u dobro nalazi, neko vas Bog sve blagoslovi, posebno naše slušalce ove emisije Pitajte sveštenika.
Hvala, Oče, hvala u ime naših slušalaca. Uobičajeno je, vi to znate, da ove emisije počinjemo tumačenjem Svetog Evanđelja. Ovo je nedjelja po Krstovdanu, da vas zamolimo da nam protumačite Sveto Evanđelje na ovu svetu nedjelju.
Danas je čitano Evanđelje po Marku. Da pročitam tekst. Reče Gospod, ko hoće za mnom da ide, neka se odreče sebe, uzme krst svoj i ide za mnom. Jer ko hoće da sačuva život svoj, izgubit će ga. Ako izgubi život svoj zbog mene i evanđelja, sačuvat će ga. Jer kakva je korist čovjeka ako zadobije sav svijet, a dušu svoju nauti? Ili kakva će otkup biti dati čovjek za dušu svoju? Jer kad se postidi mene i mojih riječi u rodu ovome preljubotvornom i grešnom, toga će se i sin čovječiji postidjeti kada dođe u slavi oca svojega sa svetim anđelima. I reče im, zaista vam kažem, ima nekih među ima što stoje ovde koji neće okusiti smrti dok ne vidi carstvo Božje kako dolazi u sili. Odavno nije bilo ovako kratko evanđelje, a da je tako sadržajno. U ovom svetom evanđelju u stvari su gotovo onako instant poruke same one koje Gospod šalje, kaže, ko hoće za mnom da ide, dakle, ko se odluči, niko ne kaže, Hristos ne kaže, morate da idete za mnom. Ja jedini znam, ja nisam najbolji, najpametniji. Ne, on to za sebe ne kaže. Ali kaže, ko hoće za mnom da ide, neka se odreče sebe, uzme krst svoj i ide za mnom. Dakle, da uzme ono, onaj krst, ono što mu je Bog dao kao nešto što mu je opredijeljeno u život. Ne sudbina. Ne sudbina ne postoji, nego prosto okolnosti u kojima je i rođen i okolnosti u kojima živi. Nek uzme svoj krst i krene za mnom. Dakle, u konkretnom vremenu. Za svakog od nas, jer Gospod ovo ne govori samo za učenike koji ga slušaju, ne govori za sva vremena. Za svakog od nas govori da ko hoće za njim ide, da u tom i takvom vremenu, u okolnostima takvima i takvih kakvi su date, uzme svoje breme na rame, svoj krst i krene za njim. A onda poučava, ako hoće da sačuva život svoj, misleći u smislu da se sklanjamo od nevolje, od ovoga, od onoga, izgubit će ga. Ako izgubi život svoj, ne misli se da ga izgubimo bukvalno, nego ko svoj život time što će se opredijeliti za evanđelje na neki način promijeni, da prosto bude nekakva prekretnica u životu, da nešto žrtvuje zbog toga, kaže, ako izgubi život svoj zbog mene i evanđelja, sačuvat će ga. A onda kaže, kakva je korist čovjeku ako zadobije sav svijet, a duši svoje naudi. To je velika jedna misao. Danas kada jure ljudi za karijerama, glumačkim, sportskim, ovakvim, onakvima, i to je onako, ide da se pomalo ulaguje svijetu, da mu aplaudiraju, da mu govore lijepe riječi. Kaže, a kakav je korist čovjek ako zadobije sam svijet, a duši svoje naudi. Jer to bi bio posebno nauk za ove koji se tamo zamajavaju raznim reality programima i tako dalje. Znate, postanu popularni po nekakvoj gluposti, po tračevima, a izgubiše dušu i naudiše svoje duše. Dakle, džaba čovjek neke stvari u životu radi, a izgubi dušu i onda izgubi i ovaj i onaj svijet. Kaže, kakav će otkup dati, i kakav će otkup dati čovjek za dušu svoju? Jer nema toga što čovjek može da žrtvuje u tom slučaju, a da to bude dovoljan otkup za dušu ljudsku. I onda, naravno, zadnja poruka, koja je vrlo, vrlo česta pojava, da ljudi u ovom svijetu budu kršteni, budu vaspitavani u hrišćanskom duhu, budu dobra djeca, a onda kaže, da se desi da se pokolebaju i onda povedeni nekim društvom ili okolnostima nekim, sve to negdje tamo zabace kao nešto što je nazad. Ja pogotovo, aj danas manje više ne govori se tako, ali u vrijeme kad sam ja bio mladić i mlad sveštenik, svi mi koji smo bili vjerujući, mi smo smatrani vrlo nazadni. Napredni su bili oni koji psuju Boga, napredni su bili oni koji ne vjeruju, napredni su bili oni, kao što danas, na primjer, su vrlo napredni oni koji za Boga razumiju gej populaciju, koji hoće da budu gej brakovi, da sve ono što je naopako bude onako da bude drugčije za Boga, jer oni imaju za Boga razumijevanje za to. Zašto ne bi bio gej brak, pa da dva homoseksualca vaspitavaju neko dijete? Ej, koga će oni vaspitati i kako će vaspitati to dijete? Pa to je horor, alajca. Međutim, to su te neke stvari. Oni sada su napredni, a mi koji vjerujemo u opšte ljudske vrijednosti, one evanđelske, mi smo onda nekakvi nazadni. I to, o tome govori Gospod, jer ko se postidi mene i mojih riječi u rodu ovome preljubotvornom i grešnom, toga će se i Sin čovječi postiditi kada dođe u slavi Oca svojega sa svetim anđelima. Ovo su strašne riječi. Gospod kaže da će se postidjeti svakoga od nas koji je kršten i koji je krenuo za njim, ako s toga puta siđe i ako počne da pred ovim rodom preljubotvornim i grešnim počne da pravi kompromise. Nema kompromisa kad je u pitanju vjera pravoslavna, nema bi kompromisa u tome kad je u pitanju ono što danas, naravno, na čemu smo mi na ispitu velikom, danas se najlakše je doći pa reći pa govorimo crnogorskim jezikom i nismo Srbi. Ne, mi smo Srbi pravoslavni i to treba posvjedočiti pred svima. Rekao bi čovjek, pa dobro, možda sad je to manje važna stvar u odnosu na spasenje. Da, ali ako to znači odricanje od svojih predaka, ako su svi moji predci bili Srbi pravoslavni, a ja sad kažem sam nekakav Crnogorac pravoslavni, jesam ja i Crnogorac, ali to je geografska odrednica. Ali ako ja sad kažem, samo zato da eto se ne bi zamjerio nekome, da govorim nekim crnogorskim jezikom, nepostojećim jezikom, a to je sada izmišljotina ove družine koja je na vlasti i koja nešto mora, nešto kao što su ovu priču o homoseksualcima i toj gej populaciji morali od Europe i tih raznih lobija da prihvate. I sad ako mi pred svim prima njima prihvatimo nekakav tamo crnogorski jezik ili da smo nekakvi nacionalni Montenegrini. Ja volim da kažem da sam crnogorac jer to znači, kad ja kažem da sam crnogorac to znači Srbin, to je sinonim. Ali nekakav Montenegrin, e onda to je nešto drugo. Dakle, stalno smo na ispitu da se prodamo, da prećutimo u nekom trenutku, da ne posvjedočimo ko smo i šta smo. A ako to uključuje u sebe i evanđelske vrijednosti, onda to je utoliko strašnije. Jer pazite, danas kada kažem da sam Srbin pravoslavni, nije to pitanje samo da sam se ja nacionalno određujem, nego određujem svoj istinski identitet. Ono što su bili moji preci koji su ginuli za to. Mi danas ne moramo da ginemo, ali ne moramo ni da gubimo dušu zbog toga što ne smijemo glasno i jasno da kažemo da smo Srbi pravoslavni. Sad će uskoro biti nekakav popis, vidjet ćete kakav će tu biti pogibija, bit će silna propaganda, jer ovim na vlasti je vrlo važno da navuku 2/3 deklarisanih Crnogoraca, da bi proglasili nacionalnu državu Crnogoraca u smislu nacionalnom. Danas oni nemaju tu većinu, ali se zato dobro spremaju, recimo, za sljedeći popis 21. I sad će me opet kritikovati nekakvi tamo koji kažu da je uvijek neke nacionalne teme na baci. Jeste, nek me kritikuju slobodno, ali ja upravo sad svjedočim ono da ne bude sutra da sam se ja postidio i uplašio pred ovima koji hoće, pošto po to silom na sramotu, da nategnu da smo ono što nismo. Pazite, kralj Nikola fino govori o tome da je Crna Gora, kad je 1878. kada je na Berlinskom kongresu priznata država Crna Gora, kaže, ja se nadam, kaže, citiram kralja Nikolu, da će velike sile sa blagovoljenjem gledati na to što pored jedne srpske države na srpskom Podunavlju, te što je obnovljena druga srpska država na srpskom primorju. To su riječi kralja Nikole. Dakle, ako je kralj Nikola i svi oni koji su tada pripadali onoj Crnoj Gori koja uzgred budi rečeno nije zahvatala Boku, a ja upravo u Boki živim i vijek sam proveo tu, dakle, ali ajde, moji preci su i centralne Crne Gore. Dakle, tu jednom momentu nije bilo spora da li je ovo srpska država. Naš identitet je u tome. E sad dođe neko pa izmisli, dođe tamo neki Moša Pijade i nekakav Đilas, izmisle nekakvu crnogorsku naciju, pa onda makedonsku naciju, evo sad se kolju dole po Makedoniji zbog toga imena. Izmisli svojim ime, pa onda ovo sa Ukrajinom, sve to inženjering. I dođe se u tu situaciju da čovjek u nekoj situaciji mora da kaže ono što ne osjeća u duši. E tu će se lomiti stvari. I zato ova riječ, gospodine, ko se postidi mene i moji riječi rodu u ovome preljubotvornom i grešnom, toga će se sin čovječi postiditi kad dođe u slavi oca svoga sa svetim anđelima. Dakle, ovdje nije samo pitanje neko nacionalno i neko lično opredjeljenje. Mi kad kažemo, smo Srbi pravoslavni, mi govorimo suštinsku stvar, mi ispovjedamo ono što su naši preci govorili, ono što su naši preci, čime su živjeli i zašto su ginuli. I zato je to vrlo ozbiljno i vrlo evanđelska tema. Dakle, kad to se kaže, onda se vrlo dobro misli i na to. Dakle, danas je Sveto evanđelje ni kraćeg evanđelja, ni ozbiljnijih misli, ali kažem, osnovna stvar je, kaže, ko hoće za mnom da ide, neka uzme krst i pođe za mnom. Dakle, naše je da dobro razmislimo koji smo pošli za Hristom, da ono breme koje nam je dato, koje nam donose okolnosti životne, da ih nosimo dostojanstveno. A on nam je opet s druge strane rekao da će biti uz nas. Evo ja sam s vama u sve dane do svršetka vijeka. Dakle, sve ove probleme koje imamo možemo da savladamo ako se držimo upravo njega koji nam kaže ako hoćete da pođe, ako neko hoće da pođe za mnom, znači ne moramo ići za njim. ali ako pođemo za njim, a to je najbolji put, on kaže za sebe, ja sam put, istina i život. Dakle, idemo putem, jedinim putem koji nije sam putica. Današnje evanđelje, divno evanđelje i divno poticanje u stvari na praznik Krstovdana, dan kada je časni krst pronađen, kada je carica Jelena pronašla časni krst u Jerusalimu, na jednom smetlištu, ali na smetlištu na kome su bili ogromni buseni nekog zelenila mirišljavog. Oni pogledaju, tu su kopali, u stvari to je bio bosiljak, vasiliki, carsko cvijeće. I kažu, ajde neka me botaničari utjeraju laž, ali legenda kaže da bosiljka prije toga momenta nije bilo, nego da je bosiljak nikao na onom mjestu gdje je zatrpan krst gospodnji, da na poruganom mjestu, na smetlištu gdje je bačen gospodnji krst, niklo je najmirišljavije cvijeće koje postoje. Neka je ovo i legenda, ali lijepa legenda.
Uz tumačenje Svetog Evanđelja na ovu nedjelju po Krstovdanu dotakli ste se i mnogih aktuelnih tema. Evo danas Ohridska arhijepiskopija slavi 1000 godina svog postojanja, a u Solunu njegova svesvetost Vaseljenski patrijarh i patrijarh Irinej služe svetu arhijerejsku liturgiju.
Daj Bože da se Vaseljenski patrijarh opameti, pa da bude Vaseljenski patrijarh. Ono što on radi u zadnje vrijeme nije dobro. Ovo što sad naš patrijarh radi vrlo mudro, otišao je da služi s njim, ne da bi i se inatio sa ruskim patrijarhom, da kaže da je uz onoga koji hoće da napravi nered na području Ruske crkve, nego samo da posvjedoči da je uz onoga koji je bio predstojatelj tokom čitavih vijekova i vijekova, prvi među ravnima, nije bio nikad papa istočni, nego je bio onaj koji je bio prvi među ravnima. A kaže evanđelje, ko hoće među vama da bude prvi, neka bude svima sluga. Dakle, ako današnje služenje njegove svetosti patrijarha Irineja, našeg patrijarha i Vaseljenskog patrijarha bude na otvaranje uma i srca Vaseljenskog patrijarha, sadašnjeg, kako ovog momentalno ovog Bartolomeja, da odustane od vrlo opasne ideje da raskolnicima u Ukrajini, to što na njega vrše pritisak iz Amerike, čak mnogi pomišljaju da je i neki novac u pitanju, dobro, on je to odbio sa indignacijom, jer je mu Brk rekao to, portparol Ruske crkve, mitropolit Ilarion Alfev, u Brk mu je rekao da su pare u pitanju i onda se on naljutio u svoje vrijeme i tako dalje, ali, ajde recimo da ne rade nikakve pare, da nije to u pitanju. Ali činjenica je da crkvenski patrijarsi, a pogotovo nekako njihovo okruženje, njegovo okruženje, imaju takve aspiracije da bi zaboga da nešto kroje sudbinu čitavom svijetu, to je neki neopapizam pravoslavni koji nije dobar, koji je vrlo opasan, jer nikad mi upravo zbog toga i jesmo pravoslavna crkva što smo se debelo ogradili od rimskog papizma, a ovo bi bio nekakav papizam istočni koji može samo da donese veliko zlo. Tako da kako bi se Vaseljenski patrijarh upetljao u ovu priču koju je krenuo, nažalost, oko Ukrajine, to može da ima nekakve vrlo, vrlo ozbiljne posljedice za kompletno pravoslavlje. Tako da naš patrijarh je vrlo hrabro uradio što je otišao da služi s njim i nadati se da je ova liturgija možda bude i presudna i prelomna, da se dozove sebi patrijarh Bartolomej, da ne ide onim putem kojim je krenuo, nego da ide upravo onako kao sad sam govorio o današnjem evanđelju, da uzme krst svoj i pođe za Hristom, jer ako ne bude tako, onda će on nekakav svoj posao da radi, neće riješiti uz Božju pomoć u okolnostima koje su date sada. Sigurno je da Amerika na njega vrši pritisak. Ako State Department je stao za Boga na stranu patrijarha Bartolomeja. To je najbolji znak da, da Amerika ima svoju računicu u toj priči. Bilo bi strašno opasno da on krene u tom pravcu da daje raskolnicima, to je recimo Filare Denisenko koji je u svoje vrijeme, on je bio kijevski mitropolit, je bio vrlo učen čovjek, bio vrlo ozbiljen kandidat za patrijarha, to je bilo dva patrijarha unazad. I naravno na izboru nije prošao. Nije prošao ne zbog toga što neko njega mrzi ili što neko mrzi što on kijevski, naprotiv. Ali nije prošao. On je tada se naljutio, njegov sujeta nije mogla da to podnese i on se proglasio, samo proglasio kijevskim patrijarhom. I stupio raskol, tako da je on od strane majke crkve, moskovski patrijarh je anatemisan, dakle, on nije više svešteno lice uopšte. E, kao što je to Miloš Dedić, nije svešteno lice, možda se naziva i da ga po raznim portalima crnogorskim da ga nazivaju mitropolitom i arhijepiskom, oni ga zovu kako god hoće, ali on nije. On nije ni običan pop. On nije više ni krštena duša, jer on ima podne pod proklesom. Dobro, Denisenko, ja ne znam da li za njega izrečeno prokleso, ali, dakle, svi oni koje on proizveo u episkope, nisu episkopi, dakle, čitava to društvo je najblaže rečeno krajnje problematično. I sad, njima, sa njima pregovarati i njima dati autokefaliju, to bi bilo katastrofa, pored regularne crkve koja postoji u Ukrajini, tamo je mitropolit Onufrije koji je regularno izabran za predstojatelja svih pravoslavnih hrišćana na području današnje države Ukrajine, koja je nekada bila Malorusija. I ono što je nonsens, recimo, kad je bilo krštenje Rusije, krštenje je došlo upravo preko današnje Ukrajine. Tako da, Kijevskaja Rus, pazi, Kijevska Rus, to je u stvari ono gdje je danas Ukrajina. Kasnije će onaj gornji dio postati Rusija. Dakle, prva Rusija je bila tamo gdje je sad Ukrajina. Dakle, zato kažem, mnogo toga se dešava danas strašno pod utjecajem raznih velikih sila koji imaju neke svoje račune i računice, oni pokušavaju da oslabe majku Rusiju koja se podigla. Ne treba uopšte zaboraviti da u svoje vrijeme, kad je Lenin krenuo da obara cara i da diže revoluciju, on je specijalnim vozom, on je poslan iz Švajcarske specijalnim vozom, oklopnim vozom, da diže revoluciju. Dakle, to je program, on je dobio ogroman novac, on je pošao sa po programu da to radi. Dakle, nije to bila spontana revolucija nezadovoljnih ljudi. To je da monstruozni bio demonski program i trebalo je okrenuti, tako da je tu oborene carstvo, tu zlo ogromno je se isprtilo po ubijanim na hiljade vladika, sveštenika i a milioni ljudi su izginuli i kad se vjerovalo pod komunizmom da crkve više neće biti, prođe komunizam, procvjeta ponovo pravoslavlje i to je ono što najteže pada sada demonskim silama. Kažu da je Zbigniew Brzeziński, to je jedan on je Poljak bio, jedan ideolog američki, kad je pao Berlinski zid i kad je naravno već ta nekakve granice izbrisani, kad je pao komunizam, kad je pala takozvana gvozdena zavjesa, kaže, sad još samo da završimo s pravoslavljem i onda smo ga zacarili. Znači, demonske sile će zacariti onog momenta po njihovom planu kad padne pravoslavlje. Međutim, Gospod je rekao za svoju crkvu da joj ni vrata, a da ne mogu ništa. Znači, koji Brzeziński, koja Amerika? Amerika je pitanje dana kad će propadne. Jednostavno Amerika se urušava, nema toga carstva koje je trajalo. Ako jedna Vizantija koja je bila blagoslovena država trajala 1000 godina pa propala. Nijedno carstvo nije trajalo nešto previše. Sve bude pa prođe, sve je prolazno. imala je jedna fina stvar nekada u Rimskom carstvu. Vas postave novoga cara, nose ga na štitovima, kliču mu svi, a ispred njega ide čovjek, vojnik, koji ili neki običan čovjek, nosi mrtvačku glavu na štapu i viče sic transit gloria mundi. Evo ovako prolazi slava ljudska. Znači u momentu najvećeg slavlja, u momentu najvećeg triumfa, kad postavljaju novog imperatora, ide čovjek sa mrtvačkom glavom ispred da pokaže svijetu, ali i tom tek postavljenom imperatoru, da će i on jednog dana biti mrtvačka glava, da će i njegova glava jednog dana samo završiti negdje u zemlji i da će ostati samo gole kosti. Dakle, pred silom Božijom, pred zakonima Božijim propadaju svi ljudski planovi. Tako da je i ovo nešto što je se nama desilo tokom 20. vijeka, da su sile mraka bile pravoslavlje dovele gotovo do propasti. Samo je to dokaz da je riječ gospodina uvijek zadnja. Gospod je rekao da ćemo imati nevolje u ovom svijetu, ali kaže ne bojte se, jer ja pobijedih svijet. Tako da i ova nevolja sad koja je krenula sa tim priznavanjem tih raskolničkih crkava, može se to desiti, ali će samo poginuti dušom, izgubit će dušu jedan patrijarh. Pa će doći poslije njega neki drugi normalan patrijarh, pa će anulirati sve te njegove odluke. Dakle, treba se moliti Bogu za patrijarha Vartolomeja, koji je zaista za danas na velikoj prekretnici, neka njemu Bog da razuma. I nadam se da je upravo u tom pravcu išla i molitva i našeg patrijarha i svih onih koji danas su pratili ta događanja, da se molimo Bogu za patrijarha Vartolomeja i njegovo okruženje, da ne donose za pravoslavlje pogrešne odluke, jer njihovo je, ako su prvi među ravnima, treba da prednjače u onome što je istina pravoslavlja, kao što je to bilo kroz vijekove. Tako da kažem, još nisam ništa pročitao, nisam u toku, jer sam danas nešto drugo radio, nisam baš sasvim u toku kako je prošla ta liturgija, da li je bilo neki izjava, da li je nečega bilo, tako da ne mogu da komentarišem. Ali nadati se da to služenje zajedničkog patrijarha, vaseljenskog patrijarha srpskoga, da može da se okrene samo na dobro. Na kraju krajeva, danas su služili zajedno. Ako patrijarh vaseljenski donese glupu odluku, nikad više sa našim patrijarhom neće služiti. Naš patrijarh sigurno neće izdati vjeru pravoslavnu. A Ohridska arhiepiskopija je bila vjekovima, trajala je i danas ima svoje iskušenja. Ona ima u takozvanoj Makedoniji, to je Južna Srbija, je silom komunističke vlasti proglašena makedonska nacija i u svoje vrijeme, ja sam bio tada Bogoslovčić, kada je Srpska crkva i patrijarh German, kad su dali autonomiju toj oblasti da budu autonomna crkva. Znači imaju ipak neku, danas takvu autonomiju ima Ukrajina i regularnu autonomiju ima i mitropolit Onufrije je regularni, mitropolit ima sva ovlaštenja, maksimalno ovlaštenja, ali samo pripada Moskovskom patrijarhatu, tako i ovaj imao sva ovlaštenja, taj Ohridski arhijepiskop, ali oni su htjeli autokefaliju i 67. su to sami uradili i od tada su u raskolu i taj raskol niko nikad neće priznati, ako ne bude nekakvih gluposti, a ako bude gluposti, onda će biti mnogo nevolja. I zato vidim ovu odluku patrijarha Irineja, patrijarha srpskog, kao vrlo hrabru odluku što je otišao da služi, jer on je otišao da se moli Bogu da vaseljenski patrijarh ne napravi nepromišljenu odluku. I sigurno da među njima je i takav jedan razgovor morao biti. Kažem, nisam u toku, još nemam podatke što se dešavalo današnji dan.
današnju u okviru ovog uvodnog dijela emisije. Vi ste se dotakli uz tumačenje Svetog Evanđelja, koje je naravno uvijek najaktuelnije, i ostalih aktuelnih tema koje muče savremenog čovjeka i čovjeka današnjice. Ja predlažem da sada čujemo malo muzike, a kasnije da pređemo na pitanja naših slušalaca.
Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika, talasisu Radija Svetigora, nedjelja uveče, kao i svake nedjelje u ovo vrijeme, na vaše pitanja odgovara sveštenik, večeras na naše pitanje odgovara protoijerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Evo, oče Momo, da pređemo na pitanja naših slušalaca. Pita slušateljka kako da se izbori sa lenjošću za molitvu, kako da zna da nije lažni vjernik i da je njena molitva iskrena iz srca. Molim se ujutro i uveče, kaže ona, idem na svete liturgije, postim i pričešćujem se, ali me nekad uhvati strah od pomisli da to nije iz srca i duše i da nije iskreno. Sad kaže, imam period kada joj ide molitva, ali ima i strah. Zapravo se osjeća jako nesigurno i nemoćno bez Božje pomoći, a pritom nema dovoljno strpljenja za svoje najbliže, a ponekad joj se čini da nema ni razumijevanja za svoje bližnje.
Ne zaslužite ga se samo malo zapetljala u svojoj brizi za svoje spasenje. Sama činjenica da se posustane malo u molitvi nije ništa strašno. To je nešto što je već u svetotačkoj literaturi i uopšte našem putu prema Hristu vrlo poznato. Desi se, dođe prosto do nekakvog momenta koje liči na bogoostavljenost, međutim nije. Samo Gospod ponekad malo se povuče da nam da priliku da se malo više potrudimo. Međutim, naša služiteljka samo tim što se boji za Boga da neće nešto Bog čuti od onoga što ona se moli, to je pozitivan strah. Međutim, time samo potvrđuje koliko je jedna osjetljiva duša, a s druge strane malo zaboravlja da to ima i malo vjere. Ako je Gospod rekao da ako bilo šta u molitvi zatražimo sa iskrenom vjerom, da će biti ispunjeno. Dakle, ne treba se boji. Naravno, ona očigledno malo luta u svemu tome. Ako ima prilike da nađe negdje u knjigu borba, nevidljiva borba Nikodima Giorita, o tome, upravo na tu temu, tamo ima dosta i može se, da tamo će naći, pronaći će tu upravo mnogo odgovora očigledno na mnogo pitanja koje se njoj vrzmaju po glavi. Najvažnija stvar je da ona se sabere u molitvi. Ne mora ta molitva bude dugačka, neka ona bude samo iskrena. Bože, pomozi mi. Sve neka se samo prisjeti onoga oca koji je došao da traži isciljenje za svoga sina kod Gospoda Hrista i kaže, pita ga Gospoda, ti vjeruješ da ja mogu da ga iscijelim? Vjerujem, Gospode, pomozi mome nevjerju. Ja uvijek savjetujem ljudima koji imaju takva neka kolebanja da tako počnu svoju molitvu. Vjerujem, Gospode, pomozi mome nevjerju. Svi mi negdje tako lutamo, ali samo treba pogledati malo evanđelje, sve tamo, svi odgovori se tamo nalaze ili kroz riječi Gospodnje, ili kroz neki događaj, ili kroz neku od reakcija Gospodnjih na određene situacije. Tako da, mislim da naši slušateljci treba samo nek se prisjeti riječi Gospodnje. Vjerujem, Gospode, pomozi, odnosno riječi toga oca koji se obraća Hristu, vjerujem, Gospode, pomozi mome nevjerju. I sve će njene nedoumice nestati.
Oče Momčilo, naša slušateljka se javlja iz Švajcarske. Kaže da se trudi da redovno odlazi na svete liturgije koliko je to dozvoljava i obaveza na poslu, da posti sve postove, srijedu i petak i pita da li je dozvoljeno da se svake nedjelje pričesti, da li je dozvoljeno tako često pričešćivanje.
Da, to je najpravilnije. Bilo je neko vrijeme kada su pa tako malo neki branili i postavljali nekakve pregrade i ograde. Generalno pravilo je ovako, upravo ovo što je ona napisala, sve što je rekla. Dakle, neko ko posti svaku srijedu i svaki petak i sve postove, može da se pričesti bukvalno na svakoj svetoj liturgiji. Jer na kraju krajeva osnovno pravilo za sveštenika je da ako misije služi liturgiju mora se držati onoga što je minimum. A minimum je da posti sve postove i da posti srijedu i petak da bi mogao da služi liturgiju, dakle da bi mogao se pričešćuje. Isti je princip i za vjernike. Ja znam u svoje vrijeme sam imao polemiku sa jednim školskim drugom koji je rekao, pa dobro, mi svešteni smo nešto drugo. Ja kažem, ne, mi nismo ništa drugo. Mi smo samo grešni ljudi pred putirom. Mi smo drugo u smislu čina. Mi kao sveštenici imamo mnogo veću odgovornost. Imamo vlast od gospoda za određene stvari. Ali imamo odgovornost. Ali kad prilazimo svetoj čaši, ja kažem, tad je on već bio prota, ja kažem, ti, da li kažeš, kad prilaziš da se pričestiš, ja nedostojni protojerej. Kažeš li to? Ne kažem. Ja kažem, pa šta kažeš? Ja nedostojni sveštenik, pa reče, kaže svoje ime. Dakle, patrijarh, kad se pričešćuje, ne kaže ja nedostojni patrijarh. Ne, nego ja nedostojni arhijerej. Ne može biti ni patrijarh, ni mitropolit. Ništa od onih zemaljskih činova ne može biti pred svetim putirom. Dakle, tamo sam ja samo grešni i nedostojni sveštenik koji prilazim sa strahom da se pričestim. A minimum da bi mogao se pričestim, treba da postim svaku srijedu i svaki petak i sve postoje. Dakle, i to je osnovni princip i za vjernike. Liturgija se služi zato da bi se prinijeli časni darovi i da bi se vjernici pričešćivali. Ima oni koji naravno brane, pa recimo počnu velike priče, da li može drugog dana Božića, kad se jedna Božića omrsimo, da li može drugog dana Božića ili drugog dana Vaskrsa da se neko pričesti. Ja samo pitam one koji to zastupaju, dobro da li se služi liturgija toga dana? Pa služi. Pa da kažem, kad kaže sa putirom, sa strahom Božim, vjerom i ljubavlju pristupite, i onda ako narod pristupa, odstupi, polako. Zašto ih zoveš da pristupe ako ne mogu da pristupe? Dakle, one dane kada nema pričešća, u te dane se ne služe liturgije. Dakle, svaki dan u godini kada može da se služi liturgija, može da se pričesti svaki vjernik koji ispunjava onaj minimum, a to znači da posti sve postove i sjedi petak. Kogod kaže drugčije, ne kaže istinu. Naravno, ja znam da će neko drugčije nešto reći, to su nekakvi sad koji još se drže nekih tamo iskrivljenih, to su u svoje vrijeme preko, ja znam to iz svog djetinjstva, da je to bilo tako, pričesti se samo u toku Božićnje posta jednom, tokom čajov veliku post jednom, a uz Petrovski post i uz Uspenski post se ne pričešćuješ i ostane u stvari da se čovjek samo dva puta godišnje pričesti. A na Vaskrs čak je bilo onih, evo danas recimo gledam nekakvi, neću kažem ime, koji Bog zna kako velike, sad izigravaju neke velike duhovnike. Ja znam kad je neki od njih tvrdio da na Vaskrs ne treba se pričesti čovjek. Pa kad ćemo se pričesti ako nećemo na Vaskrs? Na Vaskrs je dozvoljeno čak i ubici da se pričesti. Na Vaskrs, kad je opšta radost i onoj besedi Svetog Jovana Zlatousta, koja na Vaskrs kaže, dođite i vi koji ste postili i koji niste postili, i vi, dakle, radost je takva da na Vaskrs sve treba se pričesti svako. Međutim, onda dođe neka filozof pa kaže, na Vaskrs ne može bude pričešće, zato i tad ima neke svoje argumente. Znači, ovo ulazi već u sferu gluposti i tih mudrolija bilo svjetskih, ali kažem, osnovni princip je da se pričešćujemo što je moguće češće. Dakle, ja sam ovo sve ispričao da ohrabrim našu slušateljku iz Švajcarske da se pričešćuje kad god može. Dakle, svake nedelje je tamo, ona ne vjerujem da ne može baš previše često da odlazi, ali ako bi bila situacija, recimo, tokom posta velikoga, kad se služe predosvećene liturgije, kod mene u paroki mi služimo i u toku časnog posta, i srijedu i petak, predosvećene u subotu liturgije, u nedelju liturgija. Ja znam ko od mojih parohijana se pričešćuje 4 puta sedmično. To su normalni čestiti ljudi koji sve poste i pristupaju se tom pričešću 4 puta sedmično. Jer te liturgije se ne bi služile da nije dozvoljeno pričešće. A kad bi bilo prepreka za njihovo pričešće, naravno ja bih rekao, čekaj, sad ne možeš. Ali pošto ih znam, naravno ne puštam svakoga, ali te ljude koje znam, koji žive čestitim životom i ispravni i znam ih tolike godine, najnormalnije ih pustim na kraju krajeva, ko sam ja da se pričestim 4 puta sedmično, a da tom narodu ne dozvolim. Dakle, potpuno isti princip za sveštenike kao i za narod kao i za sveštenike. Dakle, naša služateljka iz Švajcarske, neka Bog da zdravlje, neka se često pričešćuje.
Pitajte sveštenika.
Oče Momčilo, slušalac pita kako da se prevaziđe strah i kako da se očiste misli od nekih nemilih događaja, priviđenja, slušanja ili prisustva egzorcizmu.
Ovako, u principu, kad su, ovo pitanje je prilično konfuzno, tako da djelimično ću odgovoriti, jer prisustvo egzorcizma to prosto je pitanje kako je to, da li on prisustvo egzorcizmu ili je učestvovao ili tako dalje, ali kažem, strah od nekih stvari koje su se dešavale, ima nekih stvari koje su do te mjere upečatljive u naš, koje nam se dese u životu, da nas prate. Nas prate dugo vremena, neka nas prate čitavog života. I naravno, kao što niko ne voli da se sjeti neke ružne stvari, ali to sjećanje na neke ružne stvari treba prosto iskoristiti u duhovnom smislu riječi, ako je nešto ružno bilo, da prosto se molimo Bogu da nam se tako nešto ne ponovi, odnosno da ako to iskustvo bilo takvo da smo mi nešto ružno učinili, da nas podsjeti na to, da nam ne padne na pamet više nikad, a i da naučimo ljude oko sebe, pogotovo mlađe, da ne bi, ako smo mi već upali u nekakav grijeh, upali u neku glupost, da ne bi neko drugi upao u takvu glupost, jer tad treba ispričati te strahote kroz koje duša prolazi, boreći se sa tim što se preživljava kad se sjetimo nečega što nam se dešavalo ili recimo nekog grijeha koji smo učinili ili tako nešto. Dakle, tu sva ta sjećanja i sve te stvari se mogu skrajnuti od nas molitvom. Mnogo puta, vrlo često se to, recimo Rusi vole tada da čitaju akatiste, Rusi vole akatiste, međutim, kod nas to nije baš toliko nešto mnogo uobičajeno, ali to ne znači da ne treba to raditi. Ja uvijek sve sugerišem ljudima da u takvim nekim momentima odagnaju kratkom molitvom, slava tebi Bože naš, slava tebi Bože naš, ponavljajući tu molitvu bezbroj puta, da slavljenjem Boga odagne od sebe ružne misli.
Sljedeće pitanje, oče Momo, da li se smatra za blud ako supružnici odluče da više ne rađaju djecu, a nastavljaju da žive kao supružnici?
Nije to blud. Dvoje ljudi koji žive, oni su muž i žena, i u braku oni mogu da imaju intimne odnose, nezavisno od toga da li će Bog dati ili neće dati da imaju dalje djece. To ko će odlučiti, kad će odlučiti, hoće li imati ili neće imati, to je nešto drugo. Naravno, ako ovo pitanje podrazumijeva razna kontraceptivna sredstva, onda svakako da, jer ta sredstva nisu dozvoljena. Nisu dozvoljene jer ona mogu da naškode sve što sad postoji od kontracepcije. Sve to podrazumijeva da može da se naruši zdravlje. A ako radimo protiv svoga zdravlja, onda radimo protiv života, a onda je to neka vrsta samoubiste i utoliko to je grijeh. Međutim, intimni odnosi među supružnicima su apsolutno zakoniti i oni su sastavni dio njihovog života do kraja života, dokle god traju.
U Starom zavjetu, a u žitijima nekih svetitelja, pojavljuju se kletve. Slušalac pita kako se te kletve mogu protumačiti.
Sveti ljudi i u Starom zavjetu i u Novom zavjetu su ponekad koristili kletve, ali to u nekim ekstremnim situacijama. Na kraju poznata je stvar, sveti Petar Cetinski, veliki naš svetitelj, je u stvari, on imao vojsko, on imao represivni, imao policiju, bio vladar u Crnoj Gori i vladika, on je kletvama vladao. Jednostavno, kad više ne pomaže da nekoga urazumi. Recimo, kod nas u Crnoj Gori su bile, krvna osveta je bila vrlo domaćena i to je bilo nešto što je bilo mnogo jače od razuma. I tu je, letjele su glave i onda sveti Petar Cetinski išao da miri bratstva, išao da moli. Šta sve nije radio? Razuma, on je bio nadprosječno inteligentan, vrlo uticajan i on pokuša da ubijedi te ljude da se ne satiru, da se izmire. Oni znao se da se desi da preko njega pucaju jedni na druge. E, tad je on pribjegavao kletvi. E, tad kletva nije grijeh. Tad kletva znači ipak neka opriziva kaznu Božiju na te ljude i evo recimo danas postoje porodice koje su pod kletvom Svetopeta Cetinskog. Zna se koje porodice još postoje danas u Staroj Crnoj Gori gdje baš zbog krvne osvete ne mogu da imaju više muških glava nego koliko se zateklo od tog momenta, tada kad je pala kletva. I tako ostane. I ako počnu se rađaju muška djeca, mora se znati da tu neće dugo živjeti, upravo zato što je se na njima ispuni ta kletva. Ali jer njihovi preci su odbili blagoslov i molbu i molitvu svetoga čovjeka koji ih je molio da ne prave gluposti. I tako da kletva može da se protegne i na pokoljenje. Naravno, ovo su kletve koje učine oni koji su svjesni i odgovorni pred Bogom i pred ljudima. Naravno, postoji nešto što je uobičajeno, nažalost, među ljudi, uzmu pa neki kunu iz čista mira. Jednog dana sam slušao jednu staru ženu, nekakva tamo vetinja, kune nekoga, kaže ona meni, oče, ja sam htio da reagujem nešto. Kaže, ma nemoj, kaže, ne sluša Bog, a vetinje. Dakle, tako me je umirilo, da ja gledam grozno, pune nekoga tamo i užasno to zvuči, i užasne riječi upotrebljava. I ovaj kad sam htio da reagujem, pusti, a bio sam mlasašćin tada, kada, ma ne sluša Boga vetinje, znači, ima onih koji samo svoju dušu truju time što kunu, i to je najčešće. Naravno, ja sam govorio o nečemu što je vrlo ozbiljno, tako bi mislim da je tako pitanje i postavljeno. Dajte u Starom zavjetu i Novom zavjetu i u žitijima svetih imati slučajeva gdje su sveti ljudi zbog nečega što je bilo zbog nečijeg grijeha, zbog nečijeg, a opet zbog opšteg dobra i primjera su kleli i te kletve Bog ispunjava, naravno. Ali to ne znači da svaka vetinja može da uzme da kune i da se ispunjava svaka kletva. Tako da recimo vrlo često meni dođu tako uznemireni ljudi, sve krva me klela, rekla mi je to i to. Pa ja kad ne pusti, ja kad samo ispričam ovo, ne sluša Boga vetinje. Naravno, neko u afektu dođe, pa počne da kune. Počne da kune, mora pričati što hoće, ali to je sve u vjetar. Naravno, nije lijepo to čuti. Ali kažem, ponekad, kao što je bilo u vrijeme Svetopeta Cetinskog, kao što je bilo i kao Stari Zavjet, ponekad od tih kletvi koje su bile opravdane pred Bogom i pred ljudima, se ispune. Tako da kažem, ono što smo mi posebno imali na našim prostorima, zna se tačno da koliko su ispunjavale kletve Svetopeta Cetinskog, koji prosto nije imao drugo oružje da smiri i umiri narod i da ih uljudi, osim na kraju krajeva kletvom, i kaže Svetopeta Cetinski, kletvama vlada od Crnom Gorom.
Oče, od kada crkva praznuje obratenje moštiju svetitelja?
Obratenje moštiju je pronalazak. Moštiju obratenje znači pronalazak. Dakle, evo ćemo, mislim da je prvo obratenje bilo, kaže, evo sad govorim pomalo na pamet, jer ovo pitanje mi nikad niko nije postavio, je, pošto je Sveti Jovan Krstitelj posjećen negdje odmah u početku, za života Hristovoga, i njegova glava je bačena bila na neko smetlište, negdje tamo prvih hrišćanskih vijekova je nađena njegova glava, jer njegovo tijelo je bilo sahranjeno na drugom mjestu. To je bilo ono čuveno prvo obretenje glave Svetog Jovana Krstitelja. Dakle, i kad je nađena glava Svetog Jovana Krstitelja, kad je obretena, od tada je počelo proslavljanje. Dakle, nema mnogo svetitelja koji imaju svoja obretenja. I tako da Svetog Jovana Krstitelja nekoliko obretenja Svetog Jovana, jer i tako njegova glava je nalažena, gubljena kroz istorijske momente. Tako da mislim da naslušala se na nešto drugo mislio kad je postavio pitanje. Kaže, odkada crkva praznuje obretenje moštiju svetitelja? Ne može za svake mošti reći da su obretene. One koje su izgubljene, one mogu da se nađu. A imate odreda moštiju koje nikad nisu izgubljene, recimo kad je poslije 7 godina boravljenja u zemlji, poslije sahrane Svetog Vasilija Ostroškog 1871. kada je u snu je Kaluđeru jednom javljeno da su mošti, da je Sveti Vasilije svet i da treba izvaditi njegove mošti iz zemlje, to može se nazvati obretenjem jer su nađene cijele, ali niko ne kaže da je bilo obretenje moštiju Svetog Vasilija Ostroškog, jer on je prosto otvoren je grob i nađeno je njegovo tijelo cijelo, ali nikad više nije bilo izgubljeno da bi moglo bude pronađeno, da se obrelo. Tako kažem, mislim da je naš slušalac na nešto drugo mislio, ali eto, kad je već ovako pitanje postavljeno, odgovorio sam.
Slušalac kaže, s obzirom na Božje zapovijesti, da li je pogrešno ako utemeljimo jedno primarno osjećanje prema svakom od tri lika našeg jednog Boga? Naprimjer, ako s oca bojimo, sina ljubimo više od svega, a u Duha Svetog istinski vjerujemo.
Amin. Nemam tu što da dodam. Upravo, jer Bog je jedan. I ne možemo da razdvajamo trojedinog Boga. Dakle, prosto mi Boga volimo, Boga ljubimo i ne možemo više voljeti Sina od Duha Svetoga ili Oca od Sina. To je prosto besmisleno. I zato kažem, ovo pitanje je dobro postavljeno, ali je u pitanju i odgovor već. Tako da mi, kad tamo u zapovesti Božje kaže, ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem, svojim, svom dušom, svojom mišlju, svojom. Dakle, Boga cijeloga. Ne možemo ga razdvajati. On jeste u tri lica, ali ne možemo mi više voljeti jedno lice, a manje drugo lice ili treće lice itd. Dakle, naše je da ispunimo zapovijest Božju, da ljubimo Gospoda Boga svoga svim srcem, svojom dušom, svojom i svojom mišlju svojom. Tako da je Boga uvijek treba i posmatrati i prema njemu se odnositi kao jednom, jer je istinski jedan, ali je trojičan. I u tome jeste otkrivenje Novog Zavjeta, da je Bog trojičan. Bog je bio trojičan uvijek, ali nije bilo otkriveno. Samo imamo u Starom Zavjetu naznake toga. Recimo, Avramu dolaze tri anđela da mu javi Gospod da će mu se roditi sin. On se njima, trojici pod mamrijskim hrastom, obraća ne sa Gospodo, nego sa Gospode. Dakle, on je osjetio da nešto tu ima i on se njima trojici obraća u jednini. I Bog je tada se u trojici javi. Zato najljepše ikone Svete Trojice koje su ikada urađene, koje su ikada ikonopisane su u stvari ona tri anđela i koje gosti praotac Avram. Gostoljub Avram, u stvari to je najpravoslavnija ikona Svete Trojice. Ovo kasnije što su tako u novije vrijeme slikali sjedoga čovjeka kao Boga Oca, pa iznad od desno od njega mlađi sin sa krstom, a iznad golub u obliku. Da, to bi bilo jedna antropomorfna predstava koja je mnogo, mnogo kasnije nastala, a u stvari najstarije i najpravilnije ikonopisanje Svete Trojice je u stvari ovo sa javljanja Gospoda u Trojici, pravcu Avramu ispod Mamrijskog hrasta, gostoljub Avramo, gdje su tri anđela zajedno, a goste ih Avram i Sara.
Oče Momo, slušalac pita da li zlo postoji samo po sebi ili se to u stvari može definisati kao odsustvo dobra?
Zlo je nastalo. Zlo je nastalo. Zlo nije Bog stvorio. Zlo postoji zato što je prvo Satana, Satanail, arhanđel Božji koji je bio u ljubavi Božjoj, jednog momenta se pogordio. Tako je zlo nastalo. Onda su za njim pošli isto tako neki anđeli, tako su nastali demoni. A onda poslije zlo je nastalo i nastaje. I danas, ako neko od nas se odluči za neku glupost, za nešto što... Dakle, zlo samo po sebi nije Bog stvorio, ono postoji. Naravno i ovo je dobra formulacija da je, u stvari, da je zlo odsustvo dobra, ali šta znači odsustvo dobra? Kao što bi bilo, laž je odsustvo istine, to bi bio eufemizam. Dakle, zlo postoji i zli postoji, zato recimo Oče naš ne kažemo bile su nekada prevodi i izbavi nas od zla, ne, to je loš prevod. Izbavi nas od zloga, od lukavoga, od onoga koji je tvorac zla. Dakle, u Oče našu, ja se sjećam, kad sam ja bio dijete, da me sam s čudom čudio što je prevod tako, jer znam da me otac drugačije naučio, otac sveštenik bio, da sam na crkvenom slovenskom čitao je ovaj Oče naš i da vidim skušenje, izbavi nas od lukavago, znači lukavoga, dakle od zloga, a ne od zla kao nekakve kao imaginarne ili tako neutralne, u tom slučaju bi to zlo moglo bude odsustvo dobra. Međutim, postoji zli, se onaj koji proizvodi zlo, koji navodi ljude na zlo, i zato se mi branimo od zloga, a samo zlo po sebi je posljedica. Posljedica našeg činjenja ili svojom odlukom, ili pod utjecajem zloga.
Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušaoci, ovo su talasi Radija Svetigora. Vas koji ste se kasnije uključili, da podsjetimo, na naša pitanja večeras odgovara protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Evo će Momo još nekoliko pitanja naših slušalaca koje smo izdvojili za večeras. Da li se moralizam može posmatrati kao zabluda u pravoslavlju?
Svaki moralizam lažni, znači svako lažno moralisanje je strano istini. Čim neko počne mnogo da morališe, a ovamo s druge strane sam živi mimo toga, a pogotovo ako neko pravoslavan, pa počne da morališe i da drugima nešto tamo prigovara, to naravno da je to nešto što je jedna od osnovnih stvari koje ne smije da se radi. Naše je da se molimo Bogu jedni za druge, naše je da pomognemo nekome ako je zabludio, ako je negdje zalutao. Ali sad iz čista mira dođemo pa počnemo da nešto pričamo, ovo je dobro, ono je loše i prosto trla baba lan je to priča. Zato kažem, to je strano, ne samo pravoslavlju, nego strano prostoj logici ovoj logici ovozemaljskoj. Jer na kraju krajeva, mi kad govorimo o nečemu šta je dobro, šta je zlo, zna se tačno šta je dobro, šta je zlo, treba djecu učiti šta je dobro, šta je zlo. Treba učiti i o tome treba da se razgovara, ali puko moralisanje ne znači ništa, naprotiv. To je trla baba lan, neku priča, velike priče na moralne teme, a onda ga poslije vidite da radi suprotno od toga. I zato kaže, to je prosto jedna, van, čak i van same vjere, van je to jedna potpuno suluda stvar, jer to je nešto što je van obične ljudske logike i zato kaže, može se nazvati i kao zabluda u pravoslavlju, pogotovo u pravoslavlju, ako neko dođe pa počne da priča priču i time pokazuje nekako svoje pravoslavlje i kudi ljude unaokolo i priča je priču protiv njih, nije, kaže, ko si ti da sudiš tuđemu sluzi, kaže apostol Pavle, on svome gospodaru stoji ili pada, ali će stajati jer je gospod kada da ga pridrži. Dakle, svako od nas nosi svoj krst, kao što kaže današnje evanđelje, ali ćemo stojati jer gospod kome služimo je dovoljno snažan i jak i dovoljno nas voli da će nas pridržati i sačuvati u dobro.
Sljedeće pitanje naših slušalaca, oče Momo, da li i u kojoj mjeri komfor negativno utiče na duhovni život i kako da se izborimo sa tom potrebom za komforom?
Komfor je normalna stvar, kao i svaka druga stvar. Ako komfor je nešto što je čovjeku potrebno. Ne moramo mi svi da živimo nekim asketskim životom, da jednostavno da kamen pod glavu i da tako spavamo. Zašto? Možemo da imamo udoban jastuk, udoban ležaj, udobnu fotelju. Možemo da imamo nešto od onoga što se zove komfor i treba da imamo. Međutim, to ne smije da bude samo sebi svrha. To, nažalost, je vrlo prisutno kod ljudi i onda, naravno, dođu pa se hvale. On kupio ovo, ona je kupila za Boga ono, pa pred komšinicama priče, vidio ovo. Naravno, ta zaukupljenost predmetima i stvarima je mnogo opasna i to odvaja čovjeka od bogomislija, odvaja ga od svega onoga što je dobro. Pogotovo uđe se u taj nekakav krug toga kupoprodajnog mentaliteta. Tako da sam komfor po sebi nije negativan, ali preveliki komfor i služenje komforu može da utiče negativno na prosto na duhovni život. Kad se čovjek kaže, uljuljka previše, kao što Rusi imaju jednu lijepu krilaticu, kaže, nema veze s tim, ali može se, kaže, polno je bruha, molitvi gluha, prepust stomak i gluh za molitvu. Tako i ako se previše ušuškamo u nekakve tamo jastuke, nekakve stvarčice oko sebe, prosto malo dođemo, raslabimo se i budemo lijeni za molitvu, lijeni da odemo u crkvu, lijeni za ovo, lijeni za ovo. Znači, ako nas komfor odvlači od toga da obavljamo svoje normalne duhovne, da izvršamo svoje duhovne obaveze, onda je naravno negativan. Sam komfor u sebi nije negativan. Na kraju kraja, recimo, nedavno sam putovao daleko u Argentinu. Putao sam jednim vrlo komfornim avionom. Znate, ako letite 14 sati preko okeana i zamislite sjedite na drvenoj stolici. I ova komforna stolica u kojoj sam sjedio, pa mi je dodjela, pa sam ustajao nekoliko puta. Ne može čovjek da sjedi 14 sati na jednom mjestu. Dakle, tad je vrlo poželjan komfor. Da bi moglo da se, recimo, proleti okean, onda je potrebno vrlo da ta stolica u kojoj se sjedi bude komforna i da nekako se izdrži to tih predugačkih 14 sati, pa da bude tako da u njoj može malo da se zaspi. Dakle, ali od tog komfora sigurno nikome ne padaju na pamet neke glupe stvari. Naprotiv, bude zahvalan i kompaniji, a i Bogu, što je mogo makar malo da zaspi, da prekrati to vrijeme leta. Dakle, nije komfor sam po sebi negativan. Naprotiv, onda recimo, ako se putuje automobilom na nekakve dalje staze, ne može se to u nekom fornom automobilu, čovjek da ide, recimo sad zapucam da odem do Beograda, što opet nije preko svijeta, ali ja znam da sam jednom išao Ficom do Beograda, sad sam se polomio, ne može čovjek, pogotovo mi koji smo malo duži nogu, ne može čovjek, dakle, potrebno je malo komfora da bi mogao čovjek samo normalno da putuje i da bi normalno funkcioniše. Dakle, sam komfor po sebi nije negativan. Svako pretjerivanje, pa i u komforu, je negativno. Na kraju krajeva, ajde nek neko popije 2 litra vode odjedno, pa ćete da vidi, a bez vode ne možemo da živimo. Ne možemo. Jednostavno, svako pretjerivanje je negativno. Dakle, i pretjerivanje u komforu je nešto što vodi čovjeka na pogrešnu stranu, a sam komfor po sebi nije negativan.
Slušalac pita, oče Momo, šta je radosna tuga?
Radosna tuga, to je, recimo, kad pjevamo uz veliki post, pogotovo velike nedelje, kad pjevamo statije, na primjer, ovo se ne odnosi samo na statije, ali kada to mi je prvo palo na pamet. Statije su pjesme koje su posvećene stradanju Hristovom. Mi tada se sjećamo tih strašnih momenata kada su ljudi se usudili da sude Bogu. Usudili se da pljuju Hrista, da mu stave trnov vijenac, da ga biju, da ga razapnu. A pjevamo i opjevamo taj događaj. Tako da je to, čak postoji radosotvorni plač. Plač koji na kraju se pretvara u radost. I radosna tuga je u stvari ono sve što kada se prisjećamo stradanje gospodnjeg, ali slavimo u radosti njegovo vaskrsenje, to bi bilo u najkraćem bio odgovor na to pitanje.
Slušalac je zamolio da protumačite riječi svetog apostola Pavla iz poslanice Rimljanima, jer se srcem vjeruje za pravednost, a ustima se ispovijeda za spasenje.
Tu je uglavnom sve jasno, jer se srcem vjeruje za pravednost. Srcem se vjeruje, kad čovjek srce svoje preda Gospodu, onda sve što radimo u životu bit će pravedno. Nikad nećemo se opredijeliti za nešto nepravedno. Bićemo pravedni prema drugima i bićemo druželjubivi. Bićemo prema svim ljudima ćemo biti onakvi kako to od nas čovjek, kako to od nas Bog očekuje. a i bit ćemo pravedni prema svima, pravedni i prema sebi, a ustima se ispovijeda za spasenje. Ono što smo danas, čime smo započeli emisiju, kaže, ako neko se odrekne mene pred ovim rodom, preljubotvornim i grešnim, ja ću se odreći njega pred anđelima Božim. Dakle, ustima mi pred ljudima ispovjedamo svoju vjeru. Svjedočeći vjeru, mi smo na putu spasenja.
Oče Momo, naš slušalac pita da li postoji razlika između grijeha koji se počini u mislima i u srcu ili je to isto?
I razlika postoji. Grijeh mislima ne mora da bude emotivan. Grijeh u mislima mora da bude samo je nešto što je prosto dođe, misao da osudi nekoga. Međutim, Gospod na jednom mjestu kaže, objašnjavajući u Starom zavjetu, kaže, rečeno vam je, ne čini preljubu. A ja vam kažem, kaže Gospod, ako neko pogleda ženu brata svoga sa željom u srcu, već je učinio preljubu. Dakle, ako se misao koja je došla spusti u srce i čovjek se naslađuje tom mišlju, već je tada grijeh načinjen. Dakle, mnogo manji grijeh je mislima, ali uglavnom tako ide. Prvo dođe misao koja se spusti u srce i onda se tako dođe. To je vrlo povezano, zato treba spriječiti. Ako dok dođe misao neka, onda treba spriječiti molitvom da se ne spusti u srce. Ako se spusti u srce, onda je tada to stvarno grijeh. Nije isto. Nije isto. Ide se prvo dođe misao, pa onda ide u srce.
Oče, evo još jednog pitanja naših slušalaca, s obzirom da se približio kraj emisije. U svojim poukama Sveti Jovan Lestvičnik kaže, kao što je hleb potrebniji od svake druge hrane, tako i sjećanje na smrt potrebnije od svakog drugog podviga. Slušalac želi da kažete nešto o sjećanju na smrt. Da li ovaj podvig treba da praktikujemo i mi koji živimo u svijetu?
Apsolutno. Sjećanje na smrt je vrlo bitna stvar. To ne znači da treba da drhtimo i strepimo od toga, od smrtne ure, ali objektivno svako od nas je grešan. I treba na kraju, na svakom bogosluženju, nema jektenja, da kraj našeg života bude hrišćanski, bez bola, sramote, nepostidan, miran, i da dobar odgovor damo na strašnom Hristovom sudu. To sve da svaki na svakom bogosluženju u pozbiljnoj jektenji govorimo. Dakle, sjećanje na smrt je vrlo važna stvar. Na kraju krajeva postoji jedna stara latinska, kaže memento mori, kaže pazi, zapamti, umrijećeš. Dakle, moraš biti svjestan toga, pazi šta radiš u životu, jer jednog dana ćemo morati da podnesemo račun onome koji će nepodmitljivo suditi svakom čovjeku realno prema njegovim grijesima, odnosno prema onom dobru koje je učinio u svom životu. Dakle, mi imamo sjećanje smrti je jedna od vrlo ozbiljnih stvari. Neozbiljni su oni ljudi koji ne razmišljaju o tome, nego samo eto kad se nekakva nesreća desi, onda se kao za Boga sjete, eto šta smo mi ljudi, eto danas jesi, sutra nisi. Pa i tad je to korisno ako to iskreno kažu. Međutim, treba svakodnevno o tome u molitvi pogotovo misliti, eto kažem, oni koji dolaze makar na jutrenje ili večernje, čuće uvijek jekteniju da kraj našeg života bude hrišćanski, bez bola, nepostidan, miran i da dobar odgovor damo na strašnom Hristovom sudu. Dakle, bitno je da mislimo o smrti, jer moramo da razmišljamo o tome kako ćemo dati odgovor za ono što smo radili tokom svoga života.
Oče Momo, ostalo je još da vam zahvalimo na ovim duhovnim poukama i na izdvojenom.
Bogu neka slava i hvala.
Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora. Na naša pitanja večeras je na radost nas u redakciji naših slušalaca odgovarao protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Vas, dragi naši slušaoci, pozivam pozivamo da nam pišete na broj telefona 069 23 22 13 pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com i pozivom na broj 020 228 555. Emisiju vodila Slobodanka Grdinić. Zahvaljujemo vam na pažnji i želimo svako dobro od Gospoda i sljedeće druženje zakazujemo u sljedeću nedjelju u 21 sat. Do tada ostajte nam s Bogom.